Kaixo egunon eta ongi etorri beste aste betez Joan Zikutara irratsaiora. Denboraldiko bigarren irratsaioa izango da gaurkoa eta bueno, ba aurreko astean bi izan baginene, aste hontan ekipoa biderkauzagu, Eider etorri da Andoni etanekin batea irratsaion taldegean hontan ba parte hartzea eta gonbidatu berezi bat izango deu Joseba, Gasteizko pediatriako egoiarra izango deu, ba bere gaiei buruz hitz egiten. Zapaturoko rutina jarraituz, desinfoksikatzen tartekin hasiko dugu gaurko irratsaioa. Eiderrek, aste honetan izandako osasun grebai buruz hitz egingo digu. Nik doktoreare bertan izango dugu askotan bildurtzen gaitun egoera hori, kalen, konorterik gabe norbait topatzen daunen, zein beharrote deun esplikauko digu gaurko hontan. Eta plazer handiz jaso deu gaur kontan Joseba gure estudion, umeak eta koronaviruse, askotan itzein deu koronavirusek gure gizarten eukidon eragine, ba Josebak aurretan izan don eragine buruz hitz egingo digu. Besterik gabe, ongi etorri beste aste betez Joan Zikutarara eta espero gure irratsaioz disfrutatzea.
Desinfoksikatzen.
Osasun munduaren inguruko berriak. Bueno, Eider, ongi etorri, gure
aspaldiko
estudioa,
parte,
ez?
Bai.
Lenguazten falta mota genizun, baino gaurkon etorri zea, ez? Astero bezala informazio politekin gutzako.
Bai, aspaldi da naizela etorri, badi jabete batzuk hemen neongeanak ezerre inbe, eta bueno, arrankau zenuten aurreko azti, noin tokatzezat pixket tornillo olillu botatzi.
Boys and girls, London calling. Now don't look so- Bueno, nik aurreapen txiki bat indet sarrera, baina bueno, azaldu eider. Ze gai ekarri diguzu desinfoxikatzen tartea gaurkon?
Ba, gaurkontan, bai, esan dezu, eta izpideukiko du azkeneko aste hontan Euskal Herrien zein Espainiar Estatun aurre eman dien bi greba deialdi. Hain zuzen, bata izan zen urrien eta zazpilen aste artie Espaini Estatu osuen aurrea eman zana, eta bestie, indala egun gutxi, urrien eta behatzen ostegune, Euskadi mailan aurreatea zen greba deialdi Osakidetzako langileen inguruen. Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the crunch of thing. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going in. Engines stop running.
Bueno, eta greba zitzeien jarri aurretik ez, zein testu ingurutan edo ze egoeratan kokatzen ditugu greba deialdi hauek eider?
Bueno, ba, asko ja dakigun bezala ikusten duen bezala, azken hilabete hauetan COVID-19ek azeleratutako ekonomi krisi honen ondorio jasaten ari dira, beste eremu askotan bezala osasungintza publikoko langileek, ezta? Bueno, urtarrien, otamarrien munduko osasun erakundiek emergentzi egoera deklarau zuen COVID-19ei zegokionien, eta bide hontatik, ba, egoeraren larritasune azpimarrau eta aurreiteko zenbait neurri atea zien erakunde honek eskauta, ezta. Eta hasieratik ikusi deu, ba, behar zen denborarekin aplikatzetik urrun, egoriei larritasunek kendu zitzaiola eta osasuneako eta bizitzeko eskubideek, ba, nolabait bortxauek izeteko baldintza jarri ziela, ezta. Eta honek nola eragin dio herritarrai generalien, ba, zuzenien estado alarma egoera honekin, berrezarri dana, ezta. Eta horreko ikusten egia, ze albokalte sortzen nahi dan gizartien orokorrien bai lan arluen, zein arlo sozialetan. Eta, bueno, horreke, ba, osasun arloko sektoriei eragin dio, nolabait, beste zenbait arazokin, ezta?
Mm-hmm. Zuk hori oaintxe bertan aipaudezu ez, langilek orokorren, eta kasu honetan guk izpide daukeun osasun arloko langile hauire eragin diola, ze albokalte izan dituzte azken hilabeteetan hartu dien neurri guzti hauek?
Ba, sektore hontan, azkenien, esan laiko, pixket Espainiarra estatuek eta Eusko Jaurlaritzak, ez nolabait, ekonomia babesteko neurriek hartu dituztela eta ibilbide hori aukera udela, ez? Orduan, ba, ze ikusi da, ba, lehen olatuen behin da berriz gerta dudana izan da, ba, orduero aldatze ziela osasun protokoluek, lehen arretan gaixoen jarraipena aiteko ezintasun ezeola, baliabide falta ikaragarri batekin, incluso infektauta onda lanin jarraitza derriortu dala personala, eriotza kontenatuek izeteaino, momentu batzutan. Eta ezoiko ordu kopuru amaigabi ekitea, eta bueno, ba, nolabait prebentzion printzipiuk baimenduko ez lituzken egoeratan gelditu dila bi baino biotan, osasun langileek eta bigarren olatu hau prestatzeko, nolabait ez denbori onda eta berriz ikusi gea, ba, baiz gabe eta hori anparo gabe eta biluzik, ez da.
Bueno, ni galdetu dizut, ez? Azkeneko hilabete hauetako neurrik zuk aipatu dituzu bi olatu hauek, baina bueno, aipatzeko baita aurretik ahulduta zeon bai. Kontekstu baten aurren gendela, ez da.
Bai, hori da eta orain ja izan da, ba, golpe certero, ez?
Eta aipatzen dituzun albokalte hauen aurren ze neurri hartu die?
Bueno, ba, zein debe egoera honen aurrien, ez? Hasiko gea pixkat Euskadi mailan ostegunien aurre emantzan greba horrekin. Eta horren aurrien, ba, sindikatu izen die, bueno, ELA LAB, SATZE, Sindikato Medikue, Komisiones Obreras, UGT, eta, bueno, bestein bat SK, bestein bat sindikatuk. Hiru greba deialdi dituzte Euskadi mailan, lehena izen da aurrien otabeatzien, Araban emantzana. Bigarrengo greba egune izango azaroan bostien Gipuzkoen, eta hirugarrengo greba deialdie azaroan amabilen Bizkaien. Orduan, ba, bueno, urrilen eta behatzilen, jaikusi deu, lehenengo greba egunen ola eman zan araban, eta bertan jaikusi da baitare, alarma egoeriek ekarritun oinarrizko eskubidin murrizketaren lehen islak, ba, esate bateako aurre ikusitazion manifestalile bertan bera geliberri zentzan, restrikzioiek diela eta, bueno, ba, orduan horren arira intzien, bueno, horren ondorio, intzien kontzentrazio puntu desberdinetan, ba Gasteizko hainbat osasun zentrotan eta Txagorritxu zein Santiago Ospitaletako sarreran eta hor ba batzutan jendie. Engines stop running, the wheat is going through a nuclear error, but I have no fear, 'cause London is brown. Bueno, greba bai, mobilizaziok gutxi, baino zer da jentzan eskatzen zana?
Bueno, ba, sindikatuek eta bertan bildutako langiek, bueno, nolabait eskatzen zuten, ba, benetako konponbide falta dalata, osasun alorreako aurrekontu gehiago, langile kopuru handitzie, behin-behineko langile sendotzie, eta murrizketak eta privatizatutako zerbitzuk itzultzie. Eta baitare langileen osasun eta segurtasune bermatzeko neurriek, ez? Ba, aurre lehen esan ditugun arazoi danak, hori danai aurreiteko. Ze suposatu du, nola emantzan aurrea greba egun hori, ba, bueno, ze zerbitzu minimokin esan nahi dut, ba, lehen mailako arretan eta ospitaletan larun bat bateko ohiko langileek egon berri zentzeben, eta aipatzeko da Osakidetzak azpikontratautako enpresa dagokionen, ba, adibidez garraio sanitarioen eta garbiketa sektoreko langileen ehuneko ehunek lanitea behartuek izentziela, segun hortan. Eta, bueno, Osakidetzako langile baita salatu dute, ba, hori, gutxieneko zerbitzu hauek gehiegizkuk izan diela beti bezala, behin hitzetan, eta langile asko grebarako eskubide erabiltzie, ba, galara zitzaioela zerbitzu minimo hauek bete behar izanagatik. Engines stop running, the wheat is going through a nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning and I live by the river.
Bueno, hain arte izpide izan deuna, Gipuzkoa, Bizkaia eta Araban konbokaudien greba horik, edo mobilizazio horik, ez? Baino izan da, ez? Aste hontan beste greba deialdi bat guk itzein deun hontaz aparte.
Bai, hori da. Espainiar estatuen urrilen eta zazpilen asteartien aurra eman zan, ba, medikuen Espainiako estatuko sindikatun konfederaziuk deitutako greba egune. Bertan, Espainiko estatuen lan iten duten medikuntzako profesional danai deitu zaiobe greba mugagabera. Ego Euskal Herrien, Euskadiko zein Nafarroako sindikatu medikoek babestu indute greba deialdi hau. Eta, bueno, zerta dator, ba, ikusi da, irailen eta behatzilean, atea da errege dekretu bat, goita behatzi 2020, eta honen eduki osue jakin da gero, greba deialdi hau deitu da. Ze dakar dekretu honek? Ba, esate bateako, espezializazioik gabeko medikoen kontratazio albideratzen du. Eta honek, sindikatu honen iritziz, medikuei babesgabetasun juridiko emateie, eta MIR sistemaren deslegitimazioa dakar. Orduan, ba, bueno, honei aurreiteko, deitu debe lehenengo greba egune pasaden aste artien, eta behaien intentzioa da, jai egunez dan hilabete bakoitzeko azken aste artetan, medikuek lanuztie itie, eta administrazioek erantzunik ematezien bitartien, pues horrekin aurrera segitzia. Pasaden asteko greba egun hontan, Espainiko sindikatu medikun arabera, 185eko jarraipena izan zuen grebak estatu guztien. Nafarroen 102 babesa jaso zuen, eta Euskadin bertako sindikatuk esanan arabera, greba jarraipenaren datuek makilauta daude, ze beste bainozko jarraritzak agindutako zerbitzu minimoiek pasauta ziren, eta askok ezin izan ziren batu greba deialdi horta. But I have no fear, 'cause London is...
of it was true.
Bueno, Ider, gai potoloa, eh?
Bai, bai, egile esan askoako emateu eta buelta gehiore igual mangoizko baurreo. Zan da bezala mobilizazio gehiago espero die, eta, bueno, azken finien ikustet, ba, osasun arloko langileok, ja, aspalditin ekauta bagondela, bazeudela, eta gehiota azarreo daudela, ez? Eta azkenin, ba, bere bizi iraupeneako, eta bere gain pixkat kontrola irabaztekore neurriek hartzeko mm-hmm. garaiea jaudala esatea etorri dila.
Bueno, espero de mobilizaziorik ba, zehoze lortzea, eta lortzez badue, ba, mobilizaziok mantentzea, eta gehiago jutea, ez da?
Hori, hori. But I have no fear, 'cause London is drowning and I live by the river. Now get this, London calling, yes, I was there too. And you know what they said, well, some of it was true. Calling at the top of the dial, and after all this, won't you give me a smile? I never felt so much alike.
Hola todo el mundo.
Hola, Dr. Nick.
Nick doktorea.
Zer egin dezaket nik?
Apa, Ider, aspaldiko.
Apa, zemoz.
Ondo, hementxe. Ba, txalde pasa. Ez da guzea hondik itxeko gaur egun.
Jo, ba, ez dakiz aurreko nahi ze pasaziten. Ba, nijun kaletik... Eta de repente hor ikusi non pertsona bat lurrien. Eta granitzen hor beira, enekila zein, nundik hasi, zerri heldu, ez dakizu ze apuro.
Ja, eski askotan ez dakigu, eh, zein behar deun olako situazio baten aurren.
Bai, 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 horrein izango izu.
Behi, uniko hain dela gutxi kursillo bat inun horrei buruz, nahi bazu ikasi nun gutxi esplikau daikete, eh?
Jori, kriston izango zan, porque bai. Eske gerazat orduztiken estuazun bat...
Bai, ba behitu, gehien harritu zitena kursillon hasieran, esplikau ziguen gauza bat, nuntzeren, nun pasau zan hori?
Ba, kalien, oza, erosketa bat ukin itun, eta erte eran dendatiken derrepente hortxe.
Bueno, hori bastante inguru segurua da. Guri esan ziguen, argi uki behar dala, norbait eilandu behar bali madiu, lehenengo gauza imar deuna da, gure burue seguru jarri. Bai, okese, karretera bali da edo kontekstu baten arriskutsu izan daikena, importantena da, lehenengo gure burue protegitzea.
Ja, horre zentzu auke
bai. Bai, baina askotan ez dira konturatzen hortaz, eh?
Ja.
Eta gero, ba ikustea ber pazientea esnaik daun, konstiente daun edo ez? Ba, dibidez. Zure paziente, zuk ikusi zendun pertsona hori, konstiente zeon?
Ba, ez.
Ez, ez zeon. Bai, ba, kasu batzutan adibidez, konstiente balima dau, eta ba, lurreroi balima dau, ba, horrutzi daun pozizion eroso balima dau, eta launtza eskabar balima dau, laundu. Ez balima dau konstiente horretortzea problema.
Claro,
ta hor, importante nagutzako da jakitea pertsona hori arnasa hartzen nahi dan edo ez.
Eta ordun gertura itezea, ez? Gutezea pertsoniena?
Bai.
Eta zeitezu.
Hori, babilu. Gero, Josebak igual umei ala esplikauko zien birtxe eta porrotxek esango zuen bezala. Sentitu pentsatu egin. Mm. Ba, antzeko zehoze. Arnasketakin esaten da, inbardala ikusi, entzun eta sentitu. Ikusi bazu, pertsonak ba, bularra moitzen duen edo ez arnaz hartzeko mugimenduki, sentitu behar dezu aurpegi egerturauta aber arnaz hartzen nahi den, tamales, ba, oain maskarian asuntokin, bueno, ja. Pekatu izango zankasi, baina bueno, sentitu aber arnaz hartzen nahi den, eta entzun, baita aber arnaz hartzen duen edo ez. Arnaz hartzen nahi baldin bada, oso simplea, pazientea alde bateaka jarri, bueno, pazientea, o kalen daukun pertsona hori, alde bateaka jarri, eta bat bia deitu launtza eskatzeko lehen bai lehen.
Vale. Bueno, hori hola baldima ordun hoxekin neiku da.
Bai, askotan urduri jartzen gan, nervioso jartzen gan, eta azten zago importantena, launtza eskatzea.
Ja, ez kezate izut, ni momentu hortan paralizauta gara nintzen.
Bai, eta gero ja, ba, ikusten badeu pertsona horrek ez dola arna sartzen.
Karo.
Hor dato, hor sustoa, lehenengo gainen kakain.
Bai, hori
da. Hoi normala da. Eta gero, ba, baia, pixkate, hasi maniobrakin esaten dana, RCP maniobra horikin, ez? Dala, bularren konpresiokin eta arnasa ematea pertsonai, ez? In behar da, hogeita mar konpresio, hogeita mar, ba, zapaldu hogeita mar aldiz bere bularren, eta bi aldiz arnasa eman. Eta hola, ba, pixkat aguantau eutxi launtza etorri arte. Importantena, ez badu arnasa hartzen, deitu bat bia baita launtza eskatzeko ezer baino leno.
Ja.
Hori oso importantea.
Baina horiek pixke teknika zeak izango, ez? Kurson batzuketare ongoie gauza bai, egiteko.
Bai, hor interesantena izango zen kurtxo bat itea. Eta, claro. Eta pixkat ikastea nola inbarko litzeken, ze azkenen ba, bai albondoriok erain daizkeula. Baina, bueno, ikusten badeu pazientek ez dola arna sartzen, behintzet launtza eskau eta lantza eskau bitarten, ba ber. Aber zein daikeun,
vale, hori da. Jota gero, beti kuriosidadea eukidet, nik ze ikusi izan dut, juten naizen gimnasi joen, eta hola beste toki batzutan, gauza berde batzuk horretien aparetan, zea, tximista batekin askotan.
Bai, hori,
zer da hori?
Ba, hori die desfibriladorek. Horik itzen duena da, bihotza itxispatzoa eman, bihotza behitze martxan jartzeko edo. Beti ez du balio, batzutan balio du eta beste pertsona batzui pasatzen zaienakatik ez du balio. Baino baita interesantea da ta horrek desfibriladore batek asko laundu daike. Etortzen den ambulantzin ekarriko due, baino claro, ambulantzi etorri bitarten igual pertsona horri laundu daikezu. Eta imagina ba pasatzen bada, zuk badakizu zure gimnasioan badaula edo zentro komertzialetan adibidez baita egoten da edo osasun zentro batetik gertu zare. Bueno, ba kasu hortan inbar diozuna pertsona batei eskau mesedez len bailen desfibriladoreak hartzeko. Ez, zu beti gelditu bartzea launtza behar duen pertsona horrekin. Mm-hmm. Bialtzen duzu norbait desfibriladoren bila, eta munduko gauzeik simplena da. Die, bi pegatina handi, kabletxo batekin dijona aparato batea. Orduan, dana dago esplikauta, bi pegatina horik pertsonan bularren jarri behar dituzu. Marrazkitxo batzuk dare, nun pegau behar dien esplikatzen dona. Eta hortik aurre egin behar dezuen gauza bakarra da, makina esaten dijon argibidei jarraitzea.
Hori ere ja inteligentia.
Bai, oso simplea da erabiltzeko, askotan arazoa dator ez dakigula nundaren.
Claro.
Eta hor, ba, konseju bezala, badare aplikazio batzuk, adibidez Osakidetzak beak badauke aplikazio bat, eta seguro nau gehi hori badarela, esplikatzei zuena mapa estiloko badau, eta mapa hortan kokatzen ditu, adibidez gazte izan daren desfibriladore guztik.
Baitu.
Bai.
Jo, bakizton monu jarri dizu. Nik uste kurso bat ingoten alontako. Jakiteko ondo nola ingauzak, baina ezke bai, funtzezku eda pixket jakitie. Zein egoera bien aurrien?
Hori da,
egizan. Ego zein
Ba bai. Eta kurtso simple bat iten, ba igual bizitza bat salbau daikeu, edo bintze saiau daikeu, ez? Bizitza bat salbatzen.
Bai, bai, ere.
Azte tema kafe hartzen duen bitarten.
Bai, neska, bai, ama.
Bueno, egunon, Joseba eta Andoni.
Egunon. Kaixo, egunon bai.
Mai eutiko tarte honetan, zue bio justizuet mikrofonoa guztiz.
Bai, ongi etorri Joseba gurera.
Ba,
Eskerrik asko gure gonbitea hartzeagatik, ez?
Eskerrik asko zuei aukera emateagatik tarte hau zuekin elkarbanatzeko. Así que, oso ondo.
Vale, a ber, ba, hasiko gara. Pizkat gure gaur jorratu nahi genuen tema zan, ba, asko hitz egin da koronavirusaren inguruan, ez? Eta hasieran bai izan zela nahiko duda, ba, umei nola eragin altzien, ba, ez zegoelako oso argi, ez? Eta asko hitz egin zen hasieran, baina ordutik pizkat hor tarte batetan geratu da umeena. Pizkat orain piztu da berriz, edo piztu zen, iraia partean hasi behartzenean hor eskola. Eta, bueno, asko hitz egin da, eta ez dakite zentzu askorekin hitz egin den, baina, bueno, orain saiatuko gara gauza batzuk argitzen. Bale, azteko, hasieran asko hitz egin zan honetaz, esan dugun bezala, baina ez egon argi, bueno, esaten da, COVID hau, umeetan ez dela oso larria, ez? Esan altzen iguke nola den pixkate, nola eragiten dien koronavirusak umei orokorrian?
Ba, a ber, horrela umei buruz hitz egitea, osasun gintza munduan eta medikuntzan, ba, beti daukagun kontu bat apur bat astuta daudela, zan egut, beti umei buruz hitz egitean, ba, informazio gutxiago dago, eta orduan, ba, beti etortzen den informazio edo nola nor, zerbait zan aldenean, ba, pixka bat beranduago etortzen gara. Bai esatea, bueno, umeak koronavirusekin orokorrean hitz egin da, eta beste arnaz virusekin daukaten arramena, bueno, nahiko luzea da. O sea, aspaldiko partez ere hori ukituzte beraien tirabirak. Koronavirus berriak, COVID-19ak, bereziki gauzak ematen dituen sintomak bai egia da arinak izan dira. Bereziki eman izan duena bai izan da apura estu lehorra bereziki, sukarra eman izan du, muki gehiago eukitzea, eta bai egia da kasu batzuetan, ba nolaiteko arnaz zailtasuna edo arnaz ezintasuna eman duela. Horrela bereziki aipatzeagatik bai egia da baudela bi adintarten non sintoma gehien edo gauza gehien eman ahal izan duen. Ba, alde batetik ume oso txikiak, urte bete baino gutxiagoko umetan, eta gero ja pixka bat koskorragoak diren umetan, nerabeak, ba, mar, amalau, urte tarteko umetan, hori izango nuke izan direla bi adintartean, non zeu zer bereziago eman.
Sintomatikoekinak izan
direna. Hori da, sintomatikoenak, hori da.
Eta bai. Tartekoak pasa dira gehiago?
Ba, edoz, udazkenea nahi noikoak diren edozen beste katarroren oso antzera pasatu izan da. Mhm. Bai, aipatzea hori, ume oso txikietan
esan.
Bai.
Ume oso txikiak direnean, horietan egon dira komplikazioak edo hasiera.
Hori, bai, bueno, gehiago esan nahi nuen, ba, hori, koronavirusak eta arnaz virusak egiten dituzten infekzioak, hori, aspaldikit egin izan dituzte infekzioak eta ume oso txikietan, bai gertatu da pediatrian bereizgarria den infekzio mota bat, deitzen duguna bronkiolitiza. Mm-hmm. Bronkiolitiza zer da? Ba, biriketako, arnazbideko tuturik txikienetarikoa, txikienetan gertatzen den inflamazio bat, ematen duela hori ume oso txikietan, arnaz zailtasuna. Mm-hmm. Eta hau, ba, esan bezala, Txinan agertutako COVID-19 hau baino aurretiz egonda ziren, ba, familia berdineko beste COVID-ek, eragiten zuten bronkiolitiz hau, eta ikusi izan da, ba, COVID-a, koronavirus honek ere egiten dituela, baina ez modu larriago batean, ez beste bereizgarritasunik gabe, orduan zentzu horretan oso antzekoa izan da.
Osea, esan genezake COVID-a orokorrean beste edozein arnaz virusek emantzitzaken sintomak ematen dituela umeetan.
Bai.
Orokorrean larriak izan gabe.
Hori da, orokorrean larriak izan gabe, bai. Bereizgarrena eta apur bat larriago eman izan duen zehozer, baina oso arraroa izan da, bai aipatu den beste adin tartea, ume koskorragoak, amala urte tartekoan, bai eragin du horrelako sindrome pixka bat izen korabiltzua daukana, izan dela inflamazio multisistemiko sindromea. Mm-hmm. Horrek ezan nahi du, ba, infekzio honetan, ba, eragiten duela, gorputzaren gehiegizko erantzun, ba, bere sistema imune gehiegi gitzikatu egiten dela, eta gehiegi erantzuten duela. Mm. Bale, eta hau, ba, egin beritzen dela da, ume horiek ingresuta egon, igual, zainketa intentziboko unitatetan egon oso ondo zainduak, eta gero torriten behar dezagertu egin da. Hau, bai, apur bat larriago izan dela, baina esan bezala,
oso arraro ere, bai,
oso arraro da, hori da, hola zi.
Bale, orduan esan genezake, gure programa entzuten egon daitezken gurasoek ba, pixkat lasai usteko, ez dagoela zertan kezkatu?
A ber, nik uste dut, galdera hori apuruan maltxurra badela. Guraso bat beti dago kezkatuta bere umeagatik, vale?
Arrazoiz.
Baina, bueno, bai, egia da, ez dagoela tarte honetan bereziki kezkatzeko arrazoi nagusirik. Vale. Umen sistema imunea badago behin eta berriz kontaktuan infekzioekin, virusekin eta beraien garapen immunologikoaren parte bat da, hori infekzio hauek garatzea eta gainditzea. Mm-hmm. Orduan zentzu horretan, ba bueno, ez dago eskatzeko arrazoi nagusirik infekzio larriak esan duguna. Oso arraroak dira. Baina, bueno, bai, apur bat pendiente egon barra dela, ba, alarma sinioren bat ikusten badago.
Lasai egotea orokorrean, baina pizkatu hor alerta
hori da.
Izate kontuan. Bueno, hori alde batetik jorratu dugu arlo individuala, ez? Baino COVID honekin bueno, argi geratu zaigun asuntoa daudela osasun publiko arazo bat, ez? Eta hortik datorrela, ba hemen gainean daukagu movida guzti hau, ez? Guztiak konturatuko zineten bezala. Orduan, ba asko hitz egin zen hasieran hor eskolak irekitzerakoan, ba ze paper izan zetzaketen umeek eta umen arteko sozializazio horrek virusaren transmisioan eta virusaren edapenean gure gizarteetan, ez? Eta orduan, pizkator, zer dakigu edo zer ez dakigu?
Vale, ba horren arira hasieran erabiltzen aitzaki berdinarekin hasiko naiz informazio gutxi daukagula, vale? Eta ba erabakizenean hori eskolak berriz irekitzea, nik uste dut hartu ziren erabakiak pentsatzerako momentuan hartu izan zen hipotesi bat. Hipotesi hori da aurreko urteetan ikusi izan dana. Hori udazkenean eta neguan zabaltzen diren goi arnazbideko infekzioak eta gripearen kontuan, badirudi umeek uki izaten dutena neko garrantzia. Badirela, nahiz eta beraietan, sintomak oso larriak ez izan, zabaltzen dutela nahi gabe gizartean zehar. A ber, egia da umearoan, haurtzaroan, badela garaian non gure gorputzak sortzen dituen muki gehien. Osea, horrela, umei buruz hitz egiten denean mukitxu, ela, esaten dena, ba, bueno, puntu bateraino, nahiz eta mespresuzko esaera bat izan, ba, zentzua dauka. Hori egia da, umek muki asko dauzkate. Eta, muki horietan virus kontzentrazioan diegiten da, eta askotan, ba, hori izaten da bidea infekzio hauek zabaltzeko. Eta, bai ikusi da, zenbat eta txikiagoa izan umea, oraindik bereientzat batzutan zailagoa da ulertu da zentzek diren gizarte arauek, zentzu diren, bete behar diren higiene arauak, eta, bueno, bularrume bat beti egongo da eskura duten guztia ukitzen, dastatzen, probatzen, aura eramaten, eta aurre eskolan dagoen ume bat, beti egon nahiko du bultzaka, jolaska, bezarkadak ematen, eta azkenean kontaktu horrekin, bai ikusi izan da, transmititzeko aukera zegoela. Hori izan da, zegoen hipotesia, baina egia da, ez dela ikusi umeek momentu honetan, krisialdi honetan eta COVID honetan zabaldu egiten ari direnik berezi batean infekzioa. Mm-hmm.
Bai, esaten da, hori, uste dute, epidemiologikako hor, utxune batetan hor hautsa hartzen zuen epidemiologiako manual guzti horiek orain atera dira apaletatik daukagun, gainean daukagun pandemia honekin, eta horietan dipintzen zuen lehen pausua izan zen eskolak istea. Eta de hecho, horrela, orain gogoratzen bazarete, ez dakit gogoratuko zein jareten, baina martxoan horrela hasi ginen, Gasteizko ustutzela, unamuno, ez, bueno, Gasteizko eskola bat izten, orain ez gogoratzen. Eta horrela hasi zen guztia, ez? Eta beti, zuk esan duzu moduan, beti izan dira umeak, ba, virus honen eta beste virus askoren, ba, mestulariak, ez? Osea, ez dutela larritasunik izan gainean, baino hor izan dutela euren garrantzia. Bale, eta pixkat honekin lotuta, ez dakit transmisioa zerbait gehiago esan naiz denun edo...
Bez, ba, bueno, bakarrik esatea hori, orain daukagun datuekin eta ikusten ari dena, ume, bai egia da, ba, hori, agerraldiak eta ikusten ari dela eta ikasgelak edo izten ari dela, baina ikusten ari diren infekzio transmisioa ez da izaten hainbeste, umeetatik helduetara baizik eta kontrakoa, badagoela, heldu bat kutsatu egiten dena eta heldu hori, bada, bai eskoletan eta bai etzean umeak kutsatzen dituen. Orduan badirudi, igual hartu diren neurriak direla eta hori ez da, kasuistika edo kausa efektu hori, ez dago argi, baina egia da, kasu honetan, helduak direla, umeak kutsatzen ari direnak.
Bari, eta zer esan daiteke neurri horietaz, ez? Eskoletan erabili izan diren protokoloietaz asko hitz egin dela, eta bueno, egia da, ez dakigula eta esango didazula, ez daukagula evidentziarik bai. Alde batera edo bestera, baina egia da, honek horrela funtzionatzen du.
Hemen beste topiko bat erabiliko dut, ba, krisi egoeretan erabiltzen dena, koordinazioa falta dela, ezta? Eta kasu honetan, ba, ni osasun mundutik natorla, hezkuntza munduko langileekin eta protokoloekin harreman nahiko eskasa daukat. Daukadan informazio gehiena bada horko langile kontatutakoaz, eta jo, nik uste du, aprobetatu gutarte hau, ezateko, ba, meritu handia daukatela hezkuntza munduan lan egiten ari diren ba hori profesionalak eta irakasleak ze joe lan handi hartu dute bere gain eta oso badirudi hori oso ondo egiten ari dela naiz eta errekurtu gehiago zeuki esan dut kaiskatzen ari zaie ba hori klase txikiagoak izatea kontrolpean eukitzea gehiago umeak eta hori ba kontratazio gehiago ez dira egin jasotzen dituzten formakuntzak ere ez dira ba oso betzea protokoloak ere unezune aldatzen ari dira. Orduan ba ezatea gauzak ondo ezakiz ba hori langileen borondate onagatik edo gauzak ondo egiten ari direla.
Vale. Gero pixka bat tertzioz aldatuta eta eskolatik ja pixka taterata. Zer eragin, bueno, alde batek guk komentatu genuen hemen lehen olatuaren bukaeran, ba, konfinamentuak berak, ze ondorio izan altzitzakeen osasun egoeraren gan, ez bakarrik COVID-a begiratuta baizik eta ba, osasunaren beste alorretan, ba, osasun mentala aipatu genuen, gero ere genero indarkeria ere aipatu genuen, hori izan da problematika bat ere konfinamenduarekin lotuta. Zentzu horretan, konfinamenduak berak eta pandemia kontrolatzeko erabilitako neurri poblazional hauek ze ondorio izan ditzazkete umeengan?
Ba, bueno, asko posten naiz entzute hori, ba, landu dituzula ba, konfinamendu gehiera orokorrean gizartean egin duen eragina. Ze nik uste dut konfinamendu honek eta krisi honek ba hori gure gizarteak dauzkan gabezi asko agerian utzi dituela. A ber, hartu dira neurri asko, oraindik ikusteko gaude ea eraginkorrak diren eta hori aipatzen dituzen albo ondorio hoiekea ez diren gogorregiak izan, ez? Ikusiko dugu ea historiak absolbitzen gaituen edo ez. Eta zer ikusi dugu? Ba hori, ba konfinamendua dela ta, eta telelana dela medio, ba, badirudi batu izan direla etxe bizitetan, ba, hori produkzio lanak, eta umeen zaintza, umeen eziketa. Eta ikusi izan da, ba bi alorra hauek, badirudi ez direla batera garriak, orduan, kao, ume asko, ba, hori, omen ikusi da, puntuteaino, naiz eta hori ikastolak, eskolak, badiren umeak ezitzeko tokiak, ere ez zote diren toki bat, ba, umeak nolabait izan da, aparkatuta eukitzeko gure produkzio lanak ditugun bitartean, ezta? Orduan, ba, joe, nik uste dut, ba, igual krisialdi hau izan aldela aukera honi, ba, hori pixka bat, zalantzan jartzeko edo asun hartzeko, ba hori zen motatako gizarte, osea zen motatako produkzio sistema daukagu erabiltzen ari garen, ez duena baimentzen hori bi alor hoiek elkarren artean uztartzea, ezta? Produkzioa eta gure familiaren, gure ingurukoen zaintza.
Totalmente. Vale, eta konfinamenduak berak etxean hori giltzaperatuta geratzeak, eskolara ez joateak eta euren lagunekin jolasten ezinez egoteak eta bueno, umei ere eragin dieten neurri hauek, nolan eragin diete euren osasunari edo beste osasun arazo batzuk atera dira hortik edo zerbait detektatu da?
Ba, dirudi gauza batzuk azirela apur bat detektatzen, abar ez duta alarmarik piztu nahi. Baina egia da, ba, hori arlo medikuenean, ba, egia da konfinamenduaren kontu honekin, badaude osasun zentroetan ume osasuntzuaren bizita direnak, badira ume ikusteko zelan dijoan, zelan garatzen ari den, eta txertoak jartzeko momentua ere bada, eta badirudi, ba, txerto batzuk nolabait atzeratu direla, egutegiak atzeratu izan direla, eta, ba, bueno, ea ikusi gartuko aurrengo hilabete hauetan lortzen den horiek berriz kokatzea, ze aukera egon alda, baina oraindik ez dago daturik, ba, nolabaiteko txertoek ematen duten babes hori guztiz osoa ez izateko. Hori aipatzearen horrela oso medikoa den gai bat. Ba, beste kontuak, ba, egia da, konfinamendu honek, ba, gizarte mailan ba orain ja batzuden beste arazo batzuk gehiago areagotu dituela. Hori da. Ba, adibidez, obesitatea edo horrelako ohitura sedentarioak erabiltzea, claro, etzetik ezin irtetzea, ba hoe umeetan nahiko eragin handia eduki du ja aurretik barazak baldin bazauden ba osio eserita egoteko gozioak, ba hori ordenagailua, bideojokoak, mobilarekin egotea, etzetik ezin irtetze horrek, ba, bueno, ikusiko dugu ea urrengo urtetan, edo inkluso urrengo belaunaldietan, ze eragina euki alduen.
Okan, oro obesitatearekin lotuta, asko hitz egin izan da, elikaduraren inguruan, eta nola ume batzuek daukaten eguneko kalitatezko ba, jatordu bakarra eskolan egiten duten, eta hori, ba, eskolera ez joan da, eskolako jangelak itxita egon ziren, ez? Adibidez, leku Madrilen, ba, guk beti erabiltzen dugula eredu katastrofiko moduan, nola, ba, telepitzako eta zerak bidali zizkieten, ba, euren elikadura ezin zuten, umei eman ezin zieten familia hoiei, ez? Eta, bueno, hortik derivatuta ere, egon izango dira osasun arazoak, baino egia da umeak oso flexibleak direla zentzu horretan, agian oraindik ez ditugula azaleratu arazo horiek, ez dakit.
Bai, egia da gauzak umekin oso txarto egin behar dira momentuan zehozer ikusteko. Zoritzarrez, hori, agertzen bada zehozer denboran izango da. Bai. Eta komentatzen duzuna, Madrilen gertatutako hori, ba, benetan tristea da. Ze horrek ere agerian uzten du, ba, gure osasun sistemak edo gizartea daukan beste akatz bat dela, hori krisi bat dagoenean, kaltetuenak, ba, dira txiroenak edo errekurtzu gutxiagoen txikien dauzkatenak, ba, hori, ondo jateko, eta ba, hori, berriz ere horiek izango dira kolpatuena krisi honetan, ez bakarrik arlo ekonomikoan.
Berriz ere hor ateratzen dira gure programan askotan komentatzen ditugun determinatzaile sozialak, eta nola, ba, klaseak ere markatzen duen osasuna, ez? Zentzu horretan, ba, ja badaude lanak helduen osasun arloetan, ez? Dokumentatuta, batez ere estatu batuetan hitz egintzen afroamerikarren hor arloan, ez dakit umeetan horrelako bibliografiarik dagoen edo...
Ba bai, antzeko, niki irakurtzen egona izena, antzeko izan da. Nire ere horrek apur bat, ez dakit, grazia edo, ba, nik ustut osasun gintza akademikoak daukan beste akatzat agerian usten duela, nahazten dituela etniak eta arlor sozioekonomiko basuak eukitza edo, igual ez daude hain nahaztuta, ez da, igual ere, oraindik badago nolabaiteko apartheid hori edo arrazismo hori, baina bai ikusi da hori, Amerikako estatu batuetan, ba, gutxiengo etnikoetan, koronavirusa umen artean, ba, gehiagok pairatu izan dutela, eta gainera kasu larriagoak ere euki dituztela. Eta, bueno, ez da ikusi izan da, ez dela inbeste, ba, hori genetikoki errastasun gehiago dakatelako, ba, ekiz, sindrome arrara eukitzeko, baizik eta hori, ba, probablemente gutxiengo hoiek izango direlako txiroenak, bizi direnak horrela, ba, bizi direnak, ba, hori, errekurtzu ekonomiko gutxiagorekin, hazinamendu egoeraetan, eta txiroagoak direnak, ez da, badirudi, ba, hori, klaseak eragin handia daukala, umeetan ere.
Askotan importanteagoa da kode postala, kode genetikoa baino. Vale, eta pixkat ere hitz eginda hartutako neurriak pixkat heldu zentrikoak izan direla, eta hauek kritikatu izan dira. Zentzu honetan, aipatu nahi nuke bakarrik, eta era laburrean, aire librean dauden parkeen itxiera, leku batzutan. Nola orain asko aipatu genuen pasaden astean, geroz eta importantzia gehiago hartzen ari dela aerosolek bideratutako transmisioan COVID-ean, eta nola oso importantea den ez biltzea leku itxietan, eta alba da aire librean egiten diren ariketei lentasuna ematea, eta ez dakit zentzu askorik daukan, ba, kolumpioak isteak, ez dakit.
Bueno, horretan ere, berriz ere, krisi honek nik uste eta aukera bat ematen digula era argiago batean ikusteko zen motatako gizartera joten ari garen. Aipatzen duzu arau helduzentrikoak edo neurri helduzentrikoak hartu direla. Jo, nik uste dut era zabalago batean aztertu behar dela. Ba, nik uste dut ikusi dela azkenengo urtetan, bueno, igual ja hamarkadak dira, edo inkluso belaunaldiak, nolabaiteko geneuzkan sozializazio espazioak, ba, hori, herriko plazak edo parkeak eta hoiek gero eta pribatuago bihurtu direla. Ez da, ja, badirudi orain, ba, lagunekin baldin bagoaz, badagoaz zehozer hartzera, umekin zentro komertzialara goaz, erosketak egitea, badirudi hori, sozializatzeko eremuak pribatuak izan behar dira eta kontsumoa hor erdian sartuta behar dela, ez? Ba, hori, daukagun kutsu kapitalista horrek apurka dena hartuz doa eta hortik, ba, atzean gelitzen ari zirenak edo erresistentziak akotzen artean egiten ari ziren azkenak, bat ziren umeak zirela, ez? De parke batean zer behar duzu, ba, kolumpia guztionak direla eta pilota bat jolasteko. Orduan ba, hori, mentalidade apur bat, ez dakit, kapitalista honekin neurriak hartzerako momentuan eta ze lehentasunak erabakitzeko orduan, aginteriak argi uki dute zer den lehentasun bat, eta da, ba, hori, arlo ekonomiko sozializatzeko espazio pribatu kontsumo bidezko hoiek mantentzea, eta umeenak, ba, oso suntzuagoak izango direnak, ba, hoiek, ba, igual, ez direla hain garrantzitsuak, ez daukatelako hori, etekin bat ateratzeko aukera.
Vale, eskerrik asko, bai, guztiz ados, egia san, gure linea gure lerroaren oso lerrotik oso gertu, eta bukatzeko pixkat ba, umeak bere kargo dituztenei edo umeak zaintzen dituzten entzako eta COVID honekin lotutako ba, holku bat edo holku batzuk esan altzen eskibuke, aipatu altzen eskibuke.
Vale, a ver, bueno, horrela amaitzeko eta labur bildu zekia da hori, ba, igual kritika asko bota izan ditu dela tartetzo.
Ez daude soberan.
Tartetzo honetan, baina, bueno, a ver, bai egia da, momentu honetan importantea dela esaten dizkiguten arauak betetzea, ze higiene arauak garrantzitsuak dira umetan ere, ba, hori eskuak ondo garbitzea, hori zintze egiten dutenean edo mukiak egiten duzen eskuak garbitzea, alden neurrian, a ber, batzuk ezaten duten, ez eta derrigorre 6 urtetik aurrera, ba, dijoan, akademia batzuk bi urtetik aurrera ere gomendatzen dituzte maskariak hartzea eta maskaria eukitzeak ez du eragin behar, ba, hori arnaz zailtasunek edo asma edo horrelako gaixotasunak dituzten umeetan ez du ezer gehiago areagotzen, ez ditu krisi gehiago areagotzen, orduan bai izango nuke neurri hoiek, higiene neurri hoiek alden neurrian betetzea, nahiz eta hori gogorrak izan, Eta pitin bat pendiente, ba, umetan beti gertatzen dena. Pitin bat, umetan, no, normalean ez da ezer gertatzen, nahiko gondo eramaten dute, eta askotan medikuak esaten dugu, ba, sendatzen direla naiz eta gu hor erdian egon, vale? Umetan hori asko gertatzen da, baina bai pendiente egon behar da, nolaiteko alarma zeinu batzuk. Alarma zeinu hauek, nik esango nuke ez direla bakarrik koronavirusarenak, edo zein infekziotan agertzen direnak direla, eta izango ziren, ba, alde batetik umea oso txikia denean, umea ba, bereziki dagoenean negar egiten, jaten eta kaka egiten, ba, gauza bak ez dituen emetatzen, hau da, ez duenean jaten, dago dena loti, ez du erantzuten, ba, hor keskatzen gara. Beste alde bat izango zen, arnasteko zailtasunak, umeetan, ume oso txikietan nola ikusten ditugu, ba, bereziki ba, sudorzulak zabaltzen direla, ikusten saietze arteak arnazten dituzten, no baiteko arrain brankiak ukiko balituzte bezala, eta baita ere, ba, azalan zehar, agertuko balira nola baiteko mantxa txikitzu batzuk, zeintzuk sanpatzen ditugun, eta ez diren agertzen. Gauza horiek ikusiko bagenetu, ba, interesante izango litzateke, osasun zentro batera joatea, ba, arreta medikoa jasotera.
Larri aletara.
Hori da. Bai.
Eta bestela, nahizta sintoma arinak izan, ba bai, kontsultatzea behintzat euren pediatrarekin.
Hori, bai, kontsultatzea bai, eta gero ja bai...
PCR bat egiteko.
Hori, PCR egiteko, eta pediatrak ere, ba, nolaiteko jarraipen bat egiteko, hori da.
Vale, ba, eskerrik asko, Joseba, gauza asko argitu dizkigu zu umeen eta COVID-aren arloan, eta eskerrik asko. Espero dugu beste batetan ere etortzea.
Osondo, ba, eskerrik asko zuei emategatik hori aukera duzuekin egoteko.
Gazteontzako irratzaioa.
Ez geunde konforme, taz gaude hau, jantziegoak eta...
Gazte burkadak,
alabedi bateko uineta.
Aste artero, arratsaldeko 7:00-tik 8:00-etara zita duzue Arabako gazte irautzaile guztio.
Zure umeak ez aldu bertsoekin barregiten.
Tu joven retoño rehuye del disfrute de los berchos.
Your chicken with the bercho, buah, buah, buah.
No me gusta el humor de guipuzcoanos de pedo que hay en la ETV.
You don't like tea, page 5, activity 2. Listen, page 1, activity 3. Listen and repeat.
When I was a child, I was introduced to your scenario. My teacher said the school has a name.
I watch you by the phone in the middle of
the night.
Llegatu zaigu unea, agur bihotzeko errikutuna. Amaiturikan gaurko jaia, heldu da aldentzeko garaia. Togoan erango ditugu, jendeeta laitasuna.
Bueno, iritsi gea ba, gure irratsaion bukaera. Egi esan, ez dakizuek, baina honi behintze gustora gehitu naiz.
Bai, oso gustora, nik esango nuke baietz. Ja,
bai.
Karreri hartzen gure bigarren demoraldi hontan.
Hori da, nahiko lillo bai, atorri da zai hontan.
Ea, gure entzulek, ze pentsatzen duen hau entzun da gero.
Gure musika zalaitxe Herrira gara ibitzen.
Bueno, gogorarazi, astero entzun gaien eukiko gaituzuela hemen, alabedi baten. Andoni?
Larun batetan goizeko maiketan, eta errepikapenak alabedi baten gaueko maiketan astelenetan, eta alabedi bin gaueko amarretan asteazkenetan.
Andoni txapeldun!
Gure furgoian dena sartu, eta araiana abia. Egun sentiaren argiak bidean harrapatuko gaitu. Aoturratu altu baina.
Bueno, eta nola ez, Joseba, mila esker gure neoteatik.
Eskerrik asko duzuei emateagatik aukera, eta hori oso ondo pasatu duzuekin.
Bai, egile esan placer bat izan da, eh? Asko ikasi du, nik uste lezillo pare bat eman digizki guztula.
Eta espero gueltan etortzea.
Hori da, lehenengo aldie, baino ez azkena.
Hori espero dut nik ere.
Rira gara ibitzen.
Bueno, eta hemen gure community managerrak gogoraraziko digu, sare sozialetan Juan Zikutara badaula, eh?
Abildua Juan Zikutara, Twitterren, momentuz.
Gure musika zalaitzen.
Ba, olaixe, besteipe, mila esker gure neoteatik, urrengo aste arte, aste ona izan eta musu potolo badanontzako.
Urrengo arte, nahi duzun arte, patua nahi duen arte. Urrengo arte, nahi duzun arte, ago. Rira gara ibiltzen, lo kantare, gure musika zalaitzen. Ai, ai, rira gara ibiltzen, lo kantare, gure musika zalaitzen.